este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țitudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se încălzește. Temperaturile vor urca astăzi până la 13 grade în sud. Interviul emisiunii cu istoricul Mariana Țăranu despre foametea din anii 1946-1947. Din agenda zilei, la Chișinău ar urma să fie făcut public planul construcției celei de-a doua piste a aeroportului internațional al capitalei. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Potrivit relatărilor presei, fostul deputat democrat Iurie Bolboceanu a fost reținut pentru spionaj și trădare de patrie în favoarea Rusiei. Agenția rusă Interfax citează surse de la Procuratura Generală de la Chișinău, spunând că reținerea a avut loc vineri seara, după percheziții efectuate în casa fostului deputat. Portalul newsmaker.md relatează, citând propriile surse informate, că urmărirea penală împotriva lui Bolboceanu a început în vara lui 2016. Fostul deputat ar fi întâlnit pe ascuns cu adjunctul atașatului militar al ambasadei ruse, Alexandru Grudin. Bolboceanu a părăsit fracțiunea și Partidul Democrat în martie 2014 fără explicații publice. Ziarul de Gardă a relatat că a figurat în dosarul de corupere a deputaților. Liderii Germaniei și Japoniei au pledat pentru comerț liber, în contrast cu administrația Trump din Statele Unite, care se situează pe poziții protecționiste. Cancelara germană Angela Merkel și premierul japonez Shinzo Abe au vorbit duminică seara la Hanovra, în ajunul deschiderii unuia din cele mai mari saloane high-tech din lume, organizat de orașul german împreună cu Japonia. Într-un moment în care discutăm mult despre comerțul liber, granițe deschise și valori democratice, este un semn bun că Japonia și Germania nu se contrazic, a spus Merkel. Cu o zi mai devreme, ministrii finanțelor din grupul G20, care s-au întâlnit în orașul german Baden-Baden, au omis la cererea Statelor Unite să menționeze în declarația finală angajamentul față de comerțul liber. În Crimeea începe astăzi procesul unui corespondent al Serviciului Ucrainean al Europei Libere, pe care autoritățile ruse îl acuză de separatism din cauza unui articol în care critica anexarea peninsulei de către Rusia în 2014. Procesul lui Mikola Semena, în Simferopol, are loc pe fundalul cererilor internaționale ca Rusia să elibereze cetățenii ucraineni întemnițați în Crimeea sau în regiunile din estul Ucrainei, controlate de separatiștii proruși. Un asemenea apel, care îl include pe jurnalistul în vârstă de 66 de ani și alte aproximativ 30 de persoane, a fost lansat săptămâna trecută de Parlamentul European.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime urmând să oscileze între 8 grade în nordul țării și 13 în sud. La Chișinău este prevăzută o maximă de 11 grade în condiții de cer parțial noros. Pe parcursul săptămânii, prima a primăverii astronomice, încălzirea vremii va continua, temperaturile maxime atacând, mai ales în sudul țării, pragul de 20 de grade. Vremea se anunță astăzi frumoasă în tot sudul Europei, cu maxime de până la 23 de grade la Atena, cu vreme bună și în România vecină, unde în sud-vest maximele vor atinge aproape 20 de grade. Mult mai rece va fi la Moscova, cu o maximă de numai 5 grade și ploaie, în vreme ce la Kiev se anunță 8 grade și cer mai mult însorit.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Iată câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Consiliul de Integritate organizează o discuție despre procedurile de funcționare a Consiliului de Integritate și pregătirea desfășurării concursului de selectare a conducerii Autorității Naționale de Integritate. La Primăria Capitalei are loc o ședință operativă. Iar Mold Press semnalează pentru astăzi că firma Avia Invest își va face public în capitală planul de construcție pentru cea de-a doua pistă de pe aeroportul internațional Chișinău. Din agenda internațională a zilei furnizată de Reuters, la Bruxelles are loc reuniunea Eurogrupului, adică a miniștrilor de finanțe din țările care folosesc moneda comună europeană. Premierul Japoniei Shinzo Abe începe un turneu european, inclusiv cu vizite la Paris și în Germania, pe fondul tensiunilor sporite din peninsula coreeană. Abe va participa și la prestigiosul târg de afaceri digitale CeBIT de la Hanovra, în compania cancelarului german Angela Merkel.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu istoricul Mariana Țăranu despre foametea din anii 46-47 ai secolului trecut, pe care Uniunea Sovietică a prezentat-o mereu ca pe urmare a fascismului și a secetei, dar despre care unii spun că ar fi fost urmarea politicilor catastrofale ale noului regim sovietic din Basarabia postberică.
Foametea organizată este una din paginile triste din istoria națională a românilor basarabeni din acea perioadă. Este foarte important să cunoaștem istoria așa cum este, dat fiind faptul că ea contribuie la formarea unei conștiințe naționale, ea contribuie la tragerea unor concluzii și la trasarea vectorului intern și extern a politicii noastre. Ori cetățenii, odată în 4 ani, decid soarta acestui stat și de nivelul de cunoaștere a istoriei noastre depinde acțiunile ulterioare. Foamea, deportările, colectivizarea, deznaționalizarea, chimizarea, strămutările dintr-o localitate în alta, mă refer aici din Republica Moldova în Federația Rusă și alte republici unionale, sunt niște forme a terorii promovate pe teritoriile ocupate, în cazul dat în RSSM, de către Uniunea Sovietică.
Dumneavoastră, istoricii, spuneți că totuși a fost o foamete organizată. Atunci a fost apogeul sărăciei la care au ajuns oamenii în acele vremuri. De ce să fi existat acest scop să organizezi foamete?
În istoriografia sovietică s-a vehiculat mai multe decenii ideea precum că foamea este rezultatul secetei. Dar, de facto, autoritățile sovietice au folosit seceta pentru a organiza foamea. Foamea a fost organizată deopotrivă cu mobilizările în armata sovietică, deopotrivă cu introducerea scrisului în grafie chirilică, adică substituirea grafiei chirilică cu grafia latină, ca să frângă populația și mai ușor să o colectivizeze. Ori, RSSM era tratată de către autoritățile de la Kremlin ca o sursă ieftină de materie primă, preponderent produse alimentare, pentru a asigura întreg Imperiul Sovietic. Repet, sursă ieftină de materie primă, pentru că aici nu se prelucra de fapt. Și foamea era necesară pentru a frânge toate categoriile de cetățeni în aceeași perioadă de timp. Și în momentul în care omul este sărăcit, omul moare efectiv la propriu de foame, omul este frânt și atunci îl modelează așa cum este convenabil. În cazul în care nu ar fi fost organizată foamea, niciodată în Basarabia nu ar fi fost realizată colectivizarea. În această perioadă se închideau în masă bisericile și deci cetățeanul obișnuit nu avea nici suport moral, nici suport economic ca să supraviețuiască celor perioade triste. Suntem în anul 1946-47, când foamea era în perioada de apogeu. Vorbim despre cetățenii care au supraviețuit războiul sovieto-german. Ori în acest teritoriu au fost declanșate operații militare, oamenii mulți au fost evacuați, s-au dărâmat case. În momentul în care în anul 1941 ocupantul sovietic s-a retras în prima jumătate a lunii iulie, pe acest teritoriu s-a utilizat tactica pământului prăjolit. Aceasta înseamnă că autoritățile sovietice distrugeau tot ce vedeau în cale, ardeau lanurile cu roadă, era luna iunie-iulie. Casele le ardeau, stricau podurile, deci lăsau tot prăjolit, otrăveau fântânile, mânau animalele în Uniunea Sovietică. Deci a fost o sărăcire vizibilă a populației. Cetățenii au supraviețuit perioadei de război. În perioada administrației românești 41-44 au fost organizate diferite colecte de pe acest teritoriu. Deci oamenii dădeau. În 1944, la începutul celei de-a două ocupații sovietice, se încep iarăși dările obligatorii, care erau vizibil mai mari comparativ cu perioadele anterioare. Și numai un exemplu aici spun, în timpul primei ocupații sovietice, 1 kilogram de grâu țărani îl dădeau la staț o formă de postavcă la preț de 13 copeci pe 1 kilogram. 13 copeci. În 1946 deja el costa 7 copeci, de 2 ori mai ieftin, dar cantitățile de postavcă erau mai mari. Și în situația respectivă, populația se împarte în mai multe categorii. O parte acceptă ca să conlucreze cu puterea, altă categorie de cetățeni rămân indiferenți la ceea ce se întâmplă, gândindu-se că de fapt pe dânsii mai puțini o să îi afecteze.
Dar erau și din cei care luptau împotriva puterii.
Erau și de cei care luptau împotriva puterii și cei care luptau împotriva puterii de fapt erau în principiu intelectualii, cei școliți, cei care aveau bunăstare economică, cei care aveau verticalitate și cei care desfășurau niște acțiuni știind că cineva o să-i urmeze. Și ei se adresau diferitor instanțe. Lumea protesta pașnic. Se adresau comitetelor raionale de partid, se adresau...
Făceau chiar cereri colective.
Exact, făceau cereri colective. Mai mult decât atât, mergeau direct la conducere ca să discute, mergeau sate întregi. O influență majoră au avut-o și preoții din puținele sate unde încă nu se închiseseră bisericile și cei care nu plecaseră în România, fie în 40, fie în 1944.
Deznădăjduiți, neputincioși, oamenii din acele vremuri încercau să se adreseze autorităților, fie locale, fie celor ierarhic superioare. Ajungeau chiar până la Stalin să-i scrie, să ceară acest ajutor. Știu că foarte mult Mariana Țăranu a lucrat și în arhive, ai cunoscut aceste răvașe pe care le-au scris. Mulți din ei erau țărani care îl rugau pe Stalin să-l ajute. Prin ce te-au impresionat aceste scrisori?
Este adevărat că oamenii, pomenindu-se în situații de deznădejde, își adunau curajul și au scris scrisori chiar și conducerii de la Moscova, au scris scrisori unei lui Hrușciov, mulți au scris scrisori lui Stalin, în care indicau, de fapt, care erau realitățile în care s-au pomenit.
Istoricul Mariana Țăranu, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Acum 3 ani, pe 18 martie 2014, Rusia anexa Crimeea, regiunea autonomă a Ucrainei, distrugând ordinea mondială. 3 ani mai târziu, anexarea Crimeei a fost recunoscută doar de câteva state, printre care Nicaragua și Venezuela, abonate politic la ceea ce dictează Kremlinul. Tot ele sunt și țările care, alături de insulele Nauru din Pacific, au recunoscut diplomatic Oseția de Sud și Abhazia, recunoscute și de Transnistria, însă aceasta are la rândul ei o existență fantomatică. Locuitorii din Crimeea sunt acum aproape toți cetățeni ruși, dar Moscova a anunțat recent și recunoașterea pașapoartelor din Donbas, din regiunile ucrainene separatiste Donetsk și Luhansk. Asta face însă să se pună întrebarea dacă nu cumva Putin caută să obțină anexarea indirectă a acelor teritorii prin recunoașterea pașapoartelor și acordarea cetățeniei ruse, așa cum a făcut-o în Osetia de Sud și Abhazia. Sigur, faptul că Nicaragua și Venezuela recunosc independența unor teritorii nu le asigură acestora statutul de țară la ONU. Acel statut trebuie să treacă prin Consiliul de Securitate și prin Adunarea Generală ONU, unde teritoriile ocupate de Rusia, care se vor țări, n-au nicio șansă să fie recunoscute. Dar se pune totuși întrebarea ce este o țară. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât nu e limpede nici câte țări sunt pe glob. Un stat se definește prin atributele suveranității, în mod tradițional acestea fiind un drapel și un imn. Așa au făcut Kosovo și Cecenia când au încercat să-și declare suveranitatea. Prima inițiativă a primului guvern cecen a fost aceea de a inventa un steag și de a comanda un imn unui compozitor britanic. Instructiv e și cazul combinat al Chinei și Taiwanului. După al doilea război mondial, după ruptura dintre China comunistă și insula chineză Taiwan, majoritatea țărilor planetei au recunoscut diplomatic Taiwanul. Această insulă a reprezentat China la Națiunile Unite, dar după moartea lui Mao, Statele Unite au recunoscut China comunistă și majoritatea țărilor planetei și-au schimbat politica recunoscând Pechinul. Într-atât de complicată e definiția unui stat, încât nici nu e limpede câte țări sunt pe glob. Autoritatea palestiniană, de pildă, sau Vaticanul, pot cu mare greutate fi privite ca fiind state în adevăratul sens al cuvântului. Unii au propus să fie luat în considerare criteriul existenței unui prefix telefonic propriu, de pildă. Propunere care trebuie lepădată dacă ne gândim că Statele Unite și Canada au același prefix telefonic, 001, așa încât la întrebarea ce face ca un stat să fie recunoscut ca stat, există de fapt un singur răspuns, privirea celorlalți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.